Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Yoxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda işləyən uşaqların sayı neçədir? Bugün uşaq əməyinin istismarı ilə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Narahat olurlar, amma mən evdə oturmağı xoşlamıram.
Kosova müstəqil olsa, Rusiya nə eləyəcək?
Putin понимает, ему необходим именно косовский претендент.
Türkiyədə terror o həddə çatıb ki, nazirlər məscidə namaza gedə bilmirlər. Təhlükəsizlik rəhbərlərinin toplantısı. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə bir qədər ətraflı. Xəbərlərdə Rövşən Qəmbərov dediyi kimi, sahibkarlığa kömək haqqında dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Biz də maraqlandıq ki, Azərbaycanda sahibkarın vəziyyəti necədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkara hansı qarantiya var və varmı? Əzbəyin metrosu yanında biri torpağı özəlləşdirib. Həmin torpağın üstündə olan kafeyni özəlləşdirib. Əlində kağızı var. İndi gəlib söküblər, ziyanı da ödəmirlər. Sahibkar indi nə eləsin? Dükanları sökülənlərə başqa yer təklif edirlər, orada razı deyirlərsə, hara şikayət eləsinlər. Ağla gələn nədənsə nə məhkəmədir, nə qanundur, elə mitingdir. Miting isə bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında alınmadı. Şahnaz bəylər qızı dükanı sökülənlərdən birinlə danışıb.
Biz öz hüquqlarımızın bərpası üçün Prezident aparatına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və Qaşınqoma müraciət eləmişik və onlara müəyyən qədər də vaxt vermişik ki, qərar qəbul etsinlər.
Teymur Kərimov mayın 23-də metronun Əzbəyov stansiyasının yaxınlığındakı Merkuri Ticarət Mərkəzində ticarət yeri əlindən alınan sahibkarlardan biridir. Deyir ki, gücü ancaq buna çatır ki, ya indiki partiyanın hakimiyyətdə qalmasına təkrar səs verməsin, ya da vətəndaşlıqdan imtina etsin. Məhkəməyə getmək, təzminat tələb eləmək, hüququnu ispatlamaqsa Teymura görə real deyil. Buna səbəbsə rəsmilərin elə ilk gündən buna işarə etmələri olub.
Bildirdi ki, hər hansı bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Köməklik, yəni maddi köməklik olunmadı. Əvəzində isə deməli 8-ci kilometr bazarında 20 nəfərlik yer ayırdı bizə ki, yəni bu qədər o da məhduddur. Çünki orada 2500-3000 nəfər insan, yəni piştaxtası yerləşirdi orada.
Hərçənd Teymur Kərimov geri çəkilmək də istəmir. O mayın 23-ünədək Əzbəyov metro stansiyasının ətrafında fəaliyyət göstərmiş ticarət və iaşə obyektləri rəhbərlərinin, sahibkarların yaratdığı koordinasiya şurasının sədridir. İstədikləri isə təzminat yox, itirdikləri yerin müqabilində onlara başqa bir ərazidə kiçik sahə ayrılmasıdır. Çünki təkrar yer götürmək, işi yenidən qurmaq üçün həm yetərincə vəsaitləri yoxdur, həm də yeni obyektin də gələcəkdə eyni aqibətlə üzləşməyəcəyinə təminatları. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkarın dövlət təminatı varmı? Merkuri Ticarət Mərkəzi dağıdılanda oradakı sahibkarların çoxu əlindəki sənədi şurnalistlərə göstərir, obyektin qanuni sahibkarı olduğunu və dövlətin bu cür addım atmağa haqqı olmadığını ispat etməyə çalışırdılar. Kimi də işini böyütmək üçün götürdüyü krediti qaytarmağın, həbsə düşməməyin yollarını araşdırırdı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanda sahibkara hər cür təminat verilir. Bunun üçün həm hüquqi baza var, həm də dövlətin istəyi və bu yöndə atdığı real addımlar. Cənab Əliyevə görə ölkədə sahibkarlığın, xüsusən də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət qurumları əllərindən gələni edirlər. Bu məqsədlə investisiya haqqında qanun layihəsi sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanıb. Biznesə başlamaq üçün prosedurlar sadələşdirilir, sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir. O ki, qaldı mülkiyyətin qorunmasına, biznesə təminat verilməsinə bu həm də qanunvericiliklə təmin olunur.
Bütün hallarda sahibkarın hüquqları qorunur o vaxt ki, o qanunu əsaslarından fəaliyyət göstərir.
Abbas Əliyev belə deyir və əlavə edir ki, söhbət konkret Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı obyektləri sökülən sahibkarlardan gedirsə, bu artıq məhkəmə predmetidir. O bu haqda danışmaq niyyətində deyil. Söz qanundan düşmüşkən, söhbətləşdiyim əksər ekspertlər bu qənaətdədilər ki, Azərbaycanda sahibkara dövlət doğrudan da hüquqi baxımdan hər cür təminat verir, amma kağız üzərində. İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanda nəinki kiçik və ya orta sahibkarın, hətta böyük sahibkarların da hüquqları qorunmur. Buna səbəb də ölkədə məhkəmələrin müstəqil olmamasıdır və bu yüzdən də sahibkarlar məhkəmədə hüquqlarını tələb edə bilmir, dövlət rəsmlərinə minnətçə düşürlər. Halbuki, normal ölkədə hər şey əksin olmalıydı.
Bunları bozulan sahibdir. Öz mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək istəyirsə, praktik olaraq əksər hallarda mümkün deyil. Əgər həmin sahibkarın dəstək yoxsa, himayəsi yoxsa, həmin sakir öz mülkiyyət hüquqlarını qoruya bilmir. Çünki müsəlman məhkəmə sistemi formalaşmır. Müsəlman məhkəmə sistemi formalaşmadığından hətta öz mülkiyyət hüquqlarını faktik olaraq qoruma imkanları malik olan sahibkarlar da həmin hüquqların bərpa olunmasına nail ola bilmirlər. Bu vaxtdan təbii ki, hökumət və ya sahibkarlar, yəni bu vaxtdan sahibkarların mülkiyyət hüquqlarının qorunması adi hal alır və hökumət kompensasiya ödəmə imkanı olduğu halda da belə kompensasiya ödəmir, çünki bilir ki, sahibkarların təhsil imkanları yoxdur. Əvvəla, yəni müstəqil məhkəmə olmadığından hüquqi müstəvədə təhsil eləmək imkanları yoxdur.
Füqar Bayramov bunu da deyir ki, normal ölkədə dövlət kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında maraqlı olmalıdır. Amma ölkədə yenə də bunun əksi müşahidə olunur. Amma deyəsən, mülkiyyət davası aparan yalnız metronun Əzbəyov stansiyasının yaxınlığında iş yerini itirənlər deyil. Bu günlərdə körpü çəkilişləri ucbatından Xırdalan dairəsinin ətrafındakı böyük dükanlar da sökülüb. Həmin sahibkarlar məhkəməyə müraciət eləyəcəklərmi və müraciət edəcəkləri təqdirdə nə ilə üzləşəcəklər, bunu demək çətindir. Mən isə bugün Teymurla günün sonuna doğru görüşəndə artıq ayaqları sözünə baxmırdı. Dedi ki, səhər saat 10-dan 16-ya dək prezident aparatının qarşısında oturaq aksiya keçiriblər. Daha sonra məcburi köçkün və qaçqınlar üzrə dövlət komissiyasına çağırılıblar. Bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə bir neçə bazara baxış keçiriliblər. Amma təklif olunan yerlər onları qani etməyib. Bununla belə onlar sabaha dək son sözlərini deməlidirlər.
Xəbər verdiyimiz kimi, sahibkarlığa kömək haqda dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb, Şahnaz bəylər qızı sahibkarların indiki problemlərindən danışdı. Ancaq sahibkarların özünə də iradlar var. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada ki, onlar uşaq əməyindən istifadə edirlər. Bugün uşaq əməyinin istismarınla mübarizə günüdür. Uşaq əməyinin ləğvi üzrə proqram adlanan Beynəlxalq Təşkilatın bugünkü hesabatına görə dünyada 5 yaşından 14 yaşına kimi 100 milyon uşaq qanunsuz olaraq müxtəlif işlərdə çalışır. Onların 70 milyonu kənd təsərrüfatında işləyir. Bəs Azərbaycanda necədir vəziyyət? Durna Səfərli öyrənib bu məsələni.
Bu dəfə uşaq əməyinə qarşı beynəlxalq gündə beynəlxalq təşkilatlar daha çox təsərrüfat işlərində çalışan uşaqları əsas diqqət mərkəzinə çəkiblər. Uşaqlığını pula satan az yaşlıların əksəriyyəti işləmələrini ailədəki maddi durumla bağlayırlar. Mənim qəhrəmanım 14 yaşlı Akşin də belələrindəndir. Akşin Türkan qəsəbəsində kafelərdən birində çalışır. Özdən nə az nə çox düz səhər saat 9-dan gecə 12-yə, hətta 1-ə kimi. O öz uşaqlığının hər ayını obrazlı desək 100 dollara satır. Valideynlər də onun indən iş güc sahibi olmağına qarşı çıxmayıb.
Narahat oldular, amma mən evdə oturmağı xoşlamıram. Bir qəlbə gəlir, düzdür. Sonradan sonraya baxdılar ki, bir şey yoxdur, avaralanacağım, eləyəcəm, gedirə, baxma. Gedirəm, oturam, qonşuda eləyirəm, ona görə dedilər ki, elə işləməyim lazım.
Akşinin ailəsi 3 nəfərdən ibarət olsa da onlara yük olmaq istəmədiyini deyir. Ona görə də bu fikirdədir ki, bütün yay işləsin, məktəb paltarlarını, dərs ləvazimatlarını da özü alsın. Amma ilk maaşını xərcləyəcəyi yeri artıq müəyyənləşdirib.
Bu məktəbim üçün işləyirəm də, baxma, evdəkilərə də yük düşmür, eləmir, mən özümü ödəyə bilirəm məktəbdə. İlk maaşıma nənəm falta əyin baş almaq istəyirəm. Daha sonra da ki, özümə bəzi-bəzi şeylər lazımdır orada, onları alacağım.
Uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı Ombudsman aparatında uşaq hüquqları üzrə müşavir Zaur Zamanovla da söhbətləşdik. O isə bilir ki, ölkədə bu problemin səbəblərindən biri ailələrin sosial-iqtisadi vəziyyətinin stabil olmamasıdır. Amma monitorinqlərin aparılmaması da məsələnin həllinə çətinlik törədir.
Azərbaycanda ən böyük problem odur ki, bizdə bu barədə güclü monitoring sistemi qurulmuş və biz real situasiyanı deyə bilmək, rastlaşırıq gündəlik həyatda bu problemlə, yəni ki, küçədə, digər yerlərdə, ictimai yerlərə görürük. Amma real vəziyyəti demək təhlil eləmək çox çətindir. Çünki keyfiyyətli, effektiv statistik hansı bir tədbirləri görülmür, statistik məlumatlar yoxdur, monitoring sistemi zəifdir.
Keçən ilsə Dövlət Statistika Komitəsi Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birgə ilk dəfə olaraq ölkənin bütün regionlarını əhatə edən 17600 ev təsərrüfatında uşaq əməyinə dair seçmə statistik müayinə keçirib. Müayinənin yekunları göstərmişdi ki, uşaqların 156,4 min nəfəri həm valideynlərinə kömək eləyir, həm də 1-2 saat işləyirlər. Onların 75% eyni zamanda təhsilini davam etdirir. İşləyən uşaqların 82% kənd yerlərində qeydə alınıb ki, onların da 93% kənd təsərrüfatı işlərində valideynlərinə kömək ediblər.
Xatırladaq ki, bugün uşaq əməyinin istismarınla beynəlxalq mübarizə günüdür. Müzik Beynəlxalq aləmdə isə Azərbaycanı maraqlandıracaq əsas mövzu Kosova olaraq qalır. George Bush Albaniya paytaxtında deyəndən sonra ki, Kosova müstəqil olmalıdır. Hazırda buna müxtəlif reaksiyalar gəlir, ancaq hamını Rusiyanın nə edəcəyi maraqlandırır. Çünki Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir və deyir ki, o müstəqil olsa, onda məsələn Abxaziya niyə olmasın? Ancaq burada da maraqlı reaksiyalar var. Məsələn, Çeçen separatçılarının Londondakı nümayəndəsi Zakayev deyir ki, əksinə, Rusiyaya, Putinə lazımdır ki, əlinə Kosova kimi presedent keçsin. Gürcüstandan, Moldovadan qopartdığını qanunləşdirmək üçün.
Putin понимает, для того, чтобы юридически оформить уже состоявшийся факт аннексии этих республик от Молдавии и Грузии, ему необходим именно косовский прецедент. И он его дождется.
Bu, Zakayevin fikridir. Bəs başqa fikirlər nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İyunun 9-da Böyük Səkizlərin görüşü tələsi yekunlaşaraq başa çatandan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən iqtisadi forumda Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica ilə görüşdü. Görüşdən sonra Putin Kaştunica Böyük Səkizlərin Kosovanın gələcəyi barədə danışıqlarının nəticələri barədə məlumat verdiyini bildirdi. Böyük Səkizlərin samitində isə Rusiya əksər əhalisi Albanlardan ibarət olan vilayətə beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik statusu verilməsini nəzərdə tutan BMT-nin planını bir daha rədd etməklə danışıqları dalana yönəltdi. Rusiya separatçı Kosova vilayətini əldən verməməyə qərarlı olan Serbiyanın tərəfini tutaraq BMT-yə üzv olan ölkələrin və xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqlərinə baxmayaraq bu mövqeyindən geri çəkilməmək niyyətini nümayiş etdirib. Moskvadakı Heritage Fondunun direktoru Yevgeni Volk bildirib ki, Serbiyanı dəstəkləməkdə Moskvanın strateji marağı var. Maraq deyəndə Balkanda mövqeylərini qoruyub saxlamaq nəzərdə tutulur. Rusiya ənənəvi olaraq regionda sonuncu sadiq müttəfiq olan Serbiyaya bel bağlayır. Rusiya Kosovanın müstəqilliyini tanımağa razılaşarsa, misilsiz məyusluq yaradar. Onda Serbiya başqa keçmiş Yugoslaviya ölkələri kimi NATO-ya və Avropa Birliyinə doğru kurs götürər. Rusiya isə bütün vasitələrdə məhz bunun qarşısını almağa çalışır. Amma Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olaraq plana veto qoymağa Rusiyanın cəsarəti çatarmı? Yevgeni Volk buna tamamilə əmindir. Rusiya bu məsələyə münasibətdə son dərəcə barışmaz mövqe tutur. O, istənilən vasitə işlətməyə və hətta BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında çıxacağı təqdirdə buna dair qətnaməyə veto qoymağa hazırdır. Rusiya xəbərdar edir ki, həmin plan prezident olaraq təhlükəlidir, çünki başqa separatçı regionlar BMT-yə üzv olan ölkələrdən ayrılmaq üçün ondan hüquqi əsas kimi istifadə edə bilər. Moskva təklif edir ki, Serbiya və Kosova nümayəndələri danışıqları davam etdirərək kompromis əldə etsinlər, BMT-də isə bunu qeyri-mümkün hesab edirlər. Kosovanın müstəqilliyi tək tərəfli şəkildə tanınması ilə, onsuz da BMT ilə əlaqələri mükəmməl olmayan Rusiyaya ciddi zərbə indirirlər. Amma eyni zamanda Kosovanın müstəqilliyinin tək tərəfli şəkildə tanınması Moskva üçün Rusiya meyilli separatçı Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnistriyan regionlara daha sərbəst şəkildə dəstək verməyə yaxşı bəhanə olur. Rusiya Elmlər Akademiyası Ümumbəşər Tarix İnstitutunun əməkdaşı Artyom Ulunyan. Əlbəttə, bundan Rusiyanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərində müəyyən problemlər törəyə bilər. Digər tərəfdən isə belə halda Rusiya keçmiş Sovet məkanında istədiyi kimi hərəkət edə bilər. Orada isə sirr deyil ki, özlərini müstəqil elan etmiş, heç kimin tanımadığı dövlət qurumları var. Amma göründüyü kimi BMT-yə üzv olan ölkələr və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların hövsələsi tükənir. Prezident George Bush bugünlərdə bir daha təkrar edib ki, Kosova-ya müstəqillik verilməsinin vaxtı gəlib. Artyom Ulunyanın dediyinə görə belə tələskənlik üçün ABŞ-la Avropa Birliyinin üzrlü səbəbləri var. Məsələnin Böyük Səkkizlərin samitində və sonra da George Bush'un regiona səfəri əsnasında ön plana çıxması ona dəlalət edir ki, Washington öz milli təhlükəsizliyi baxımından məsələni hökmən ilin sonuna qədər həll etməyə zəruri bilir. İkinci tərəfdən isə həmin məsələ Avropa Birliyində daha sıx inteqrasiya prosesi ilə bağlıdır. Onu həll etməyənə kimi Avropa Birliyi məkanında miqrasiya üzrə layihələr və iqtisadi layihələri həyata keçirmək mümkün olmayacaq.
Maraqlıdır ki, Kosova'ya görə Amerika ilə Rusiya arasında mübahisə getdiyi vaxt Amerikanın müttəfiqi olan Türkiyə Kosova'dan beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələrindən diviziyasını geri çəkir. Hər halda qərar belədir, səbəb də terrordur. Bu barədə az sonra. Beləliklə, Türkiyə Kosova'dan öz diviziyasını geri çəkir. Səbəb də odur ki, Türkiyənin özündə demək olar ki, hər gün terror hadisəsi olur. Bununla mübarizəyə qüvvə lazımdır. Terrorun miqyası haqda, məsələn, onu deyək ki, Türk kəşfiyyatının məlumatına görə Türkiyə Avropadan 10 ton partlayıcı maddə gətirilib. Türk sərhədçiləri bunun yalnız 200 kilogramını tuta bilib, qalanı hardadır. Baş nazir, nazirlər hətta məscidlərə namaza gedə bilmirlər ki, terror törədilə bilər. Özdə hədəf əvvəlki terrorlardan fərqli olaraq hərbçilər, yüksək rütbəli məmurlar seçilir. Xarici turist ya sıravi adamlar yox. Yollara da mina düzülməyə başlanıb. Bugün ölkənin Ali Hərbi Komandanlığının iştirakından bu terror təhlükəsi müzakirə olunub. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Elxan, silahlı qüvvələrin baş qərargahı hələ payızda Şimali İraqda yuva qurmuş PKK terror təşkilatının yaz aylarının etibarən Türkiyə ərazisindəki terror aksiyalarını şiddətləndirinəcəyinə dair xəbərdarlıqlar edirdi. 5-9 fevral tarixlərində Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün, 11-16 fevral tarixlərində isə Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanıtın Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun kökünün kəsilməsi üçün Ankaranın Vaşinqtonla əməkdaşlığının vacibliyindən bəhs edilsə də, Vaşinqton bu sahədə topu daha çox İraq hökumətinin Bağdaddakı meydançasına göndərməyə məsləhət bilmişdi. Sən də yaxşı bildiyin kimi Bağdad öz başının ayındadır. İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının başçısı Məsud Bərzaninin Türkiyəni hədəf alan sərt açıqlamaları və bölgədə Kürdün Kürdə güllə atması dövrü geridə qalmışdır mövqeyində durması, Ankara tərəfindən Bərzaninin PKK terror təşkilatı ilə əməkdaşlığı kimi dəyərləndirildi və xüsusilə silahlı qüvvələr Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilmiş durumdadır. Türkiyənin Şimali İraqdakı dar çərçivəli bombardımanlarına Bağdad yumuşaq nota ilə cavab verdi. Dövlət katibi Condoleezza Rice dar həcmli əməliyyatlara qarşı bir reaksiya göstərməyə mümkün olmayacağını bəyan edincə, İraqın Kürd mənşəli Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari Ankara ilə bütün məsələləri dialoq yolu ilə həll etməyə hazır olduqlarını bildirdi. Cənubi Şərqi Anadoluda terora hər gün demək olar ki, üst və alt rütbəli hərbçilərin qurban getməsi faktları çoxalınca, Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün saat 17-də başlayan terror zirvə toplantısı keçirməyə qərarlaşdırdı. Tayyip Erdoğanın bu qərarında Cənubi Şərq bölgələrində terora qurban gedən hərbçilərin dəfn mərasimlərində hökumətə qarşı açıq etirazların nümayiş etdirilməsi də təsirli oldu. Məsələn, Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül və bəzi digər nazirlərlə yanaşıb, dünən proqramını dəyişdirib ana vətəni Manisada terora qurban gedən Patpolkovnikin dəfn mərasimində iştirak edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Bülənd Arınç da bu etirazlardan payını aldı. Silahlı qüvvələrin baş qərargahı isə xalqı terora qarşı toplumsal refleks nümayiş etdirməyə çağırır. Bu, sənin də bildiyin kimi İspaniyada ETA terror təşkilatına qarşı keçirilən etiraz aksiyaları şəklində ola bilər. Başnazir Erdoğanın terora qarşı qərarlı mübarizə əzmi nümayiş etdirmək istədiyi vaxtda NATO baş katibi Skeferin dünən Ankaraya gəlişində Türkiyənin terora qarşı mübarizədə NATO müttəfiqliyini tədavülə daxil etmək istəyi olduğunu söyləyənlər də yox deyildir. Elxan, mənim söhbət etdiyim və NATO ilə işləyən millət vəkilləri Türkiyənin Şimali Atlantika bloku çərçivəsində Əfqanistanda terora qarşı canbaşla mübarizə apardığına diqqəti cəlb edərək, 1952-ci ildə üzv olduğu və Koreyadan üzübəri öz öhdəliklərinə sadiq qalan Türkiyənin PKK terroru ilə mübarizədə bir mənada tək başına buraxıldığını vurğulayırlar. Məsələn, istər məclisdəki adamlar, istərsə də hərbi və diplomatik mənbələr, NATO üzvü olan Portuqaliyadan Şimali İraqa 10 ton partlayıcı maddənin necə göndərildiyini sorğulayırlar. PKK terror təşkilatının rupor olan Roj televiziya kanalının Danimarkadan yayınına Türkiyənin sürəkli etirazlarına baxmayaraq, necə icazə verildiyinə çaşbaş qaldıqlarını bildirirlər. 11 il əvvəl İstanbulda bir iş adamını öldürüb Belçikaya qaçan ultrasol terror təşkilatı üzvünün hələ də Türkiyəyə verilməməsinin terora qarşı mübarizədə müttəfiqliyə yaraşmadığını deyirlər. Buna görə də istər NATO baş katibi ilə müzakirə ediləcək məsələlər, istərsə də baş nazirin sədrliyi altında baş qərargah rəisi, xarici işlər naziri və quru qüvvələri komandanın iştirakı ilə keçirilən terror zirvə toplantısından çıxacaq nəticələr yaxın günlərin hərbi siyasi mənzərəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayacaq. Qəbul ediləcək qərarlar və atılacaq addımlar 22 iyuldakı parlament seçkinin nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Söz yenidən Praqadadır.
İstanbuldan Mayıs Əlizadəni eşitdiniz. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Hakimiyyət nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda da terror var. O nə terrordur, bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda nə eşitəcəksiniz?
Sarıqacın quraşdırması, sarıqacın özü 9 şirvana mən aldım gətdim. 2 şirvanla verdim ustalara quraşdırdı.
Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olunsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin eləmək lazımdır.
Yaxın vaxtlarda mən bu problemin bir dəfəli həllinə nail olmasına mən biraz şübhə ilə yanaşıram.
Yenə də yeyinti, yenə də yemək istəyirlər.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bayaq dediyimiz kimi, hakimiyyət nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda da terror var. Ancaq mənəvi terror. Öz də bu terroru eləyən mətbuatdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, Azərbaycanın media orqanları söz azadlığı konsepsiyasını gözdən salırlar. Şər atma, qara yaxma ilə məşğuldular. Jurnalistlərin vəziyyəti mövzusu aktual olaraq qalır. Hətta xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən jurnalistlər də bunu Azərbaycanda yox, gedib Gürcüstanda istəyirlər Avropa ölkələrinin oradakı səfirliklərindən. Vəziyyət niyə belədir sualına hakimiyyət nümayəndəsinin cavabını eşitdik. İndi də media nümayəndəsinə qulaq asaq. Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı imza toplanır, sonra Avropa Şurasına göndəriləcək. Ancaq Avropa Şurası bunları bilmirmi? Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Xəbər Ətər proqramımıza bunları dedi.
Bəli, xəbərləri var, ancaq mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, cəmiyyət özü də fəal olmalıdır ki və öz iradını göstərməlidir ki, israrı göstərmədi ki, israrıdır ki, bu məsələ həll olunsun və Azərbaycanda söz azadlığı jurnalistlərin təhlükəsizlik fəaliyyəti təmin olunsun. Yəni, biz bu cür aksiyalarla, mitinglərlə, piketlərlə, başqa dərin masalarla və s. yəni bütün cürbəcür aksiyalarla biz göstəririk ki, bu mövqeydə biz dururuq, axıra kimi dururuq və bu yoldan dönmürük. Hesab edirəm ki, effektiv üsuldur və lazımlı üsuldur və buna bənzər üsullardan istifadə eləmək lazımdır. Hər bir üsuldan istifadə eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda söz azadlığının müdafiəsini təmin eləmək üçün. Yəni, söhbət ancaq burada bəzələri fikirləşir ki, media öz hüquqlarını müdafiə eləyir. Yox, biz Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə eləyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı ona konstitusiyada tətbiq olunmuş qanunlarda vermiş hüquqlarından istifadə eləsin. Bu hüquqlar kütləvi şəkildə pozulur. Siz baxın, Azərbaycan televiziyası, ANS-dən başqa qoyuram qırağa, tüm telekanallar, radio kanalları, hamısı Azərbaycanda televiziya haqqında qanun, yayım haqqında qanunu, konstitusiyanı, başqa qanunları, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunları kobud şəkildə pozulur. Yəni, bu telekanallarda, radiolarda balanslı, obyektiv, düzgün informasiya yoxdur, pluralizm yaranmır. Siz orada nə müxalifət, nə müstəqil ictimai xadimləri siz orada görə bilərsiniz. Yəni, xalq onların o ya bu hadisələrlə bağlı, o ya bu proseslərlə bağlı fikirlərin öyrənə bilmir. İnformasiyalar bütün bir mənalı, bir tərəfli şəkildə gedir. Yəni, bunlar hamısı kobud pozuntulardır. Bunlar Azərbaycan vətəndaşını obyektiv və düzgün informasiya, balanslı informasiya almasından məhrum eləyir. Onu informasiya proseslərinin hər bir vətəndaş informasiya proseslərində imkan yaradılmalıdır, iştirak eləməlidir.
Bunu Mehman Əliyev Xəbər Ətər proqramımıza deyib, Xəbər Ətərə hər gün səhər saat 8-də qulaq asa bilərsiniz, kontekst isə davam eləyir. Azərbaycanda nə qədər yoxsul var? Hökumət deyir ki, hər 6 adamdan biri yoxsuldur. Ancaq dinləyicimizin özü də müəyyən eləyə bilər ki, o məsələn yoxsuldur, yoxsa yox. Əgər hər ailə üzvünə ayda 58 manatdan az gəlir, gəlirsə, deməli yoxsuldur. Ancaq bu hesabla Azərbaycanda yoxsullar artıq 6 adamdan biri eləmir. Səadət Akif qızının reportajı Azərbaycanda yoxsulluq və bununla hökumətin apardığı mübarizə haqqdadır.
Kəsubun kəsubu. Mən alıram burdan, pensiya alıram 50 manat. Mən eləmişəm bura, dedi ki, hər adam başına nə qədərsə dedi ki, 3 nəfər sözdür, sizə düşmür. Mən də uşağımla qalmışam, 4 metri mən aşağım. Gedeyim deyib, görün, necə qalmışam orada.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq darısqal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızlarsa cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh həyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur. Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma ondan çoxlu araşlar istəyiblər. O da bu sənədləri toplamaqdan imtina edib.
Nə deyir, oradan gedginə nə kağız gətir. O araşlar mənə dedim, yox, əlimlə lap 45 dənə verərəm sənə. Ancaq ki, mən köllərə, biyabanlara getməyəcəyəm. Araş toplamaq çox çətindir. Bir də Allahın bu jekindən araş almaq. Bir söz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin 29% qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 manat hesabı ilə 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac meyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, əhalinin sayı, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan əhalilərin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minaya Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər. Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb. Yardımı almaq üçün təxminən 5-6 adda araş toplanmalıdır. Müvafiq qurumun əməkdaşları ərizəni qəbul etdikdən sonra ailənin yaşadığı yerə gedib verilən məlumatların dəqiqliyini araşdırır. Kimlərin bu proqramdan kənarda qaldığı da açıq göstərilib. Keçən il 20 ildən artıq istismar edilən avtomobili olan ailələrə ünvanlı yardım verilirdisə, indi bu güzəşt ləğv olunub. O cümlədən pay torpaq ağı olan ailələr də yardımdan kənarda qalırlar. Ancaq Rövşən Ağayev hesab edir ki, burada da normativlər düzgün hesablanmayıb. Yəni, 1 hektar torpağın gətirə biləcəyi gəlir ailənin real gəliri kimi hesablanır. Onda deyək ki, Azərbaycanda sosial ünvanlı yardım proqramı bir ilə yaxın da həyata keçirilir.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Bu verilişi müəyyən səbəblərdən dinləyə bilməyənlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da ya 11-də də qulaq asa bilərlər kontekstdə. İndiki proqramımız isə şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışacağım. İndiyə qədər qaz və elektrik sayğacları ilə bağlı problemlərdən dəfələrlə söz açmışıq. İndi bu problemlər 2006-cı ilin yayından quraşdırılmasına başlanılan su sayğacları ilə bağlı müşahidə olunmaqdadır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, ölkə başçısının ötən il verdiyi göstərişə əsasən su sayğacları evlərə pulsuz quraşdırılmalıdır. Sayğacları quraşdıran silingərlər isə xidmətlərə görə vətəndaşlardan pul istəyirlər. Bu beləmi olmalıdır? Suallarımızı verilişimizin qonağı dəfələrlə sayğaclarla bağlı araşdırmalar aparan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mehman bəy, ilk sualım ondan bağlıdır ki, su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Vətəndaş yoxsa suyun israfçılığının qarşısını almaq istəyən və su sərfinin dəqiq, yəni uçotunu aparmaq və xidmət səviyyəsini qaldırmaq istəyən şirkət, qurum? Kim quraşdırmalıdır?
Birinci növbədə əlbəttə ki, dövlət marağı olmalıdır. Dövlət marağı olmalıdır ki, ölkədə şəffaflıq olsun və hər kəsən onun, deyək ki, real aldığı xidmətə görə ödəniş eləsin. Yəni, burada nə dövlət itirsin? Dövlət bilsin ki, nə qədər de ki, su mu, qaz mı və işıq mı əhaliyə istehsal suaya verilir və nə qədər də ödənilir. Bu, şəffaflıq olmalıdır. Çünki normativlərlə, biz adətən əməşi uzun illərdir ki, normativlərlə olub və bilinmir ki, həqiqətən də bu qaz ya su və elektrik verilibmi, sonra mübahisə